Može, blago se svima, dobar dan. Evo jedna misla ovako, kad promatram nas, kako smo se skupili nedjeljom, pa da je Isus danas u Rijeci, u tijelu, vjerujem da bi ovo popodne bi bio tu s nama, ali tako? Ali nije u tijelu, nego je u duhu i vjerujemo da je s nama. I Isusova zajednica koju je on imao u vrijeme dok je bio na zemlji, bez obzira na sva čudesa i sve što se događalo, stala bi u ovu prostoriju, ali tako? Njegovih 12, odnosno 11 učenika koji su bili pravi vjernici, stali bi u jednu malu prostoriju i sigurno su imali mnogo puta vrijeme kad su razgovarali, kad je Isus nešto govorio, a oni slušali, pitali, proučavali nešto iz Mojsijevog zakona, iz Božje riječi, i to nije bilo ništa spektakularno, ali tako? Bili su obični, jednostavni ljudi na nekom običnom, jednostavnom mjestu i proučavali su i slušali ono što Isus govorio. Ista svrha je našeg skupa tu, da kao obični, jednostavni ljudi uzmemo nešto što je Bog govorio u svojoj riječi, nešto što nam je objasnio preko proroka u ovo vrijeme. U ono vrijeme Isus je bio prorok, ali tako, koji je tumačio pismo i svaki put kad Bog pošalje nekoga da protumači pismo, to je prorok. U naše vrijeme imamo privilegiju da imamo propovjedi našeg proroka kojeg je Bog poslao i potvrdio i koji u naše vrijeme tumači Božju riječ i mi smo se okupili oko toga. Jednostavni ljudi, jednostavno mjesto, odvojili smo malo vrijeme i da Bog nešto kaže. Danas bi uzeli onu temu o znaku o kojem smo pričali i možda završili za ovaj put još jedan dio toga što nije stalo u prethodne dvije službe, pa bi nešto malo pričali o tome. Na početku da se pomolimo i brativica, već skoro pa klasično.
Hvala ti, Gospode, za tu veliku milost, Gospode. Ponovno smo ovdje, Gospode, dalje nastavljamo, radujemo se tebi, Gospode. Kao kaže, kad si dvoje, da si ti tu među nama, mi znamo, ti si dobrodošao, Isuse, budi uvijek sa nama.
Amen.
Haleluja, slavimo te, Gospode, ti si divan i veličanstven. Kako je divno biti s tobom, i sa braćom zajedno.
Amen.
Kako kaže ona, gle, kako je divno, kako je lijepo kao braćom zajedno živjeti. To jesmo. Hvala ti, Gospode, tu milost. Hvala ti, Gospode. Da se molimo za sve one koji nisu. Gospode, dotakni tamo gdje se nalaze u hrabri koji junači, da i oni čuju tvoj glas, Gospode, neka budu ohrabrili, Gospode, hrabri, Gospode, slavimo te, Gospode. Molimo te sad, Gospode, za brata koji će danas propovijedati, koji će govoriti, Gospode, neka njegov glas bude jasan, neka se daleko čuje, Gospode. Ova vrata su otvorena i svi su dobrodošli da čuju i da dođu, Gospode. Pozvani su, svako je pozvan, Gospode. Molim te, Gospode, za Milana, Gospode. Sačuvaj ga, Gospode, na tom putu gdje se on nalazi, Gospode. Ohrabri ga, Gospode. On je naš brat, Gospode.
Amen.
I on stoji pred nama, Gospode. Tako te molim, isto za brata Viktora, za sestru Gordanu, Gospode.
Amen.
Novi, Gospode. Molim te, Gospode. Gospode, hvala ti, Gospode, za mi. Hvala ti, Gospode. Hvala, slavimo te, Bože. Molimo, blagoslovi nas da budemo blagoslov još mnogo na ovom planu, Bože. U moćno ime Gospoda Isusa Krista.
Amen.
Amen. Amen.
možemo uzeti Bibliju i otvoriti proroka Miheja. Ljudi ga zovu jedan od malih proroka, ali ne postoji tako nešto kao mali prorok. Ako je u Božoj riječi, sve je jednako bitno, bez obzira da li ima dvije ili tri stranice ili, ne znam, više stranice i poglavlje. Mihej stoje u ovim novim Biblijama 925. stranica. Znači, poslije Jone, a prije Nahuma. Znači, Mihej, 7. poglavlje, posljedno poglavlje i zadnja tri stiha, od 18. do 20. Kaže ovako, tko je Bog kao ti, koji oprašta opašinu i prelazi preko prijestupa ostatka svoje baštine? On ne zadržava svoju srdžbu dovijeka jer uživa u milosrđu. Opet će se on k nama okrenuti i na nas se smilovati. On će nadvladati naše opašine i ti ćeš u dubine morske baciti sve grijehe njihove. Ti ćeš udjeliti istinu Jakovu i milosrđe Abrahamu koju si od pradavnih dana zakletvom obećao našim ocima. I ovaj dio u 19. stihu koji kaže ti ćeš u dubine morske baciti sve grijehe njihove je nekako tema ovoga o čemu bi danas htjeli pričati. Ovaj kraj prethodnog stiha 18. je jedna od najljepših rečenica za svakog griješnika koja kaže on ne zadržava svoju srdžbu dovijeka jer uživa u milosrđu. I ako bi nešto od onih stihova koji bi zapisivali možda i zapamtili, to je jedan od lijepih stihova koji bi mogli zapamtiti. On ne zadržava svoju srdžbu dovijeka jer uživa u milosrđu. I tema milosti i milosrđa je neiscrpna tema i središnja tema našeg spasenja i o tome možemo puno pričati. Tema Kristove krvi koja je donijela tu milost je također nešto što je neiscrpno i danas bi pričali o tome, da se pomolimo. Dragi Gospode, svjesni Gospode da čovjek se može truditi, Gospode, ali ako ti ne blagosloviš, onda nema uspjeha u tome. Kaže tvoja riječ da uzalud se trude graditelji, Gospode, ako nema tebe u svemu tome što oni rade, ako ti ne pomogneš i ti ne blagosloviš, Gospode, i danas mi ne želimo da naš trud bude uzaludan, da naš dolazak ovdje bude uzaludan, da naše pripremanje službe i samo propovjedanje ne želimo da bude uzaludno, nego želimo da ti koji si graditelj to blagosloviš, Gospode. Vjerujemo da hoćeš, da smo napravili ono što tvoja riječ traži od nas, da se skupimo, tim više kako vidimo da se približava kraj, Gospode. I skupili smo se oko tvoje riječi, Gospode, mi smo se skupili oko neke crkve ili denominacije ili, Gospode, čovjeka ili bilo čega sličnoga. Skupili smo se oko tvoje riječi, to otvorene, otkrivene riječi, otvorene knjižice na kraju vremena, Gospode. Molimo da ti još više otvoriš tu knjigu nama, da nam je objasniš, da nas dotakneš, Gospode, promijeniš. Ono što smo pjevali, da tvoja riječ nas promijeni, Gospode, to je ono što želimo. Načini nas navik tebi, Gospode, da živiš ti u nama i da budemo svjedočanstvo svijetu oko sebe. Molimo te u Isusovo ime. Predajmo ti ovu službu, sve što će biti rečeno i što ćemo čuti, da ti to blagosloviš, upotrebiš i napraviš neku vječnu korist i vrijednost u svemu tome, Gospode. Molimo te u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Evo. Danas bi govorili, znači, iz ovih stihova koje sam pročitao, a nekako se nadovezali na temu Kristove krvi i temu znaka. Znamo da u Egiptu, za sve oni koji nisu možda pratili, znači u Egiptu je Bog tražio od Židova da u vrijeme izlaska iz Egipta stave krv na svoje vrata, na dovratnik i nadvratnik, i ona im je trebala biti znak. I kad je anđeo zatvornik vidio taj znak, to je bilo jedino što je on prepoznao da bi mimoišao taj dom. I onda smo pričali o tome i prorok nam se je naučio da je ta krv uključivala cijelu obitelj. I da je bila namijenjena jedno janje za cijelu obitelj i da postoji pravo na spasenje obitelji ako napravimo ono što Biblija kaže, a to je da ih dovedemo pod krv. I pričali smo o tome što i kako dovesti svoju obitelj pod krv. I danas bi nastavili malo da vidimo što još možemo izvući s teme Kristove krvi, koja je znak. Znamo da danas mi nemamo dostupnu Kristovu krv, znači kao tekućinu. Ona je prolivena i otišla je u zemlju i nije kao takva dostupna. I ono što mi danas ne možemo napraviti je uzeti Kristovu krv kao tekućinu, pa tamo ni jednu kapljicu te krvi ne možemo staviti na vrata ili dovratnike svoje fizičke kuće, niti ove kuće ovog tijela u kojem živimo, ali dostupno je nešto puno jače i snažnije od svega toga, od te kemije, od te tekućine, dostupno je ono što je bilo u krvi. Biblija kaže da se život nalazi u krvi. I znači u Kristovoj krvi se nalazio Kristov život, odnosno njegov duh. I Krist je dao svog duha, svojoj crkvi na pedesetnici i ona je postala taj duh, odnosno taj život, to je postalo znak za nas u naše vrijeme i kad anđel zatvornik vidi taj znak, znači Kristov život, odnosno duh sveti u nama, on će nas mimoići. I kaže brat Branham u propovjedi znak, kaže, mi smo se poistovjetili s duhom svetim i to nas čini kršćanima. Znači, nas ne čini kršćanima ovo da smo nedjeljom ovdje, niti mene čini kršćaninom to što sam propovjednik ili što propovjedam, nego ono što me jedino čini, što Bog prepoznaje, kad se ja poistovjetim sa duhom svetim. I taj duh sveti živi u meni. Kaže, prvo, ne članstvo u crkvama, niti naše razumijevanje Biblije. Čak ni poznavanje Biblije čovjeka ne čini kršćanima. Niti koliko znamo u Bibliji, već koliko znamo o autoru. I to ono što je Mario, kada je svjedočio, što je pričao, rekao, možeš pročitati i sa 5 godina Bibliju i sa 14, ali koliko je to stvarno i realno tebi, koliko si zaista uhvatio poantu priče. Tako. I to je, poanta Biblije je ne da naučimo Bibliju, nego da poznamo autora. I kaže prorok, to je ono što nas čini kršćanima, koliko poznajemo autora. I prorok to često kaže, možda ne znam dobro Bibliju, ali znam njenog autora jako dobro. I to je, možda čuli previše puta to da bi uhvatili stvarno dubinu te izjave, ali to je srž kršćanstva, da upoznamo autora ove riječi. Kaže prorok, odnosno koliko autor živi u vama. Kaže, vi smatrate sebe mrtvima, a u vama živi znak. Znači, u nama živi Duh Sveti ili u nama živi znak. I to nije vaš život, nego njegov. I to je uistinu smisao kršćanstva. Ne da mi živimo i da se mi natjeramo da živimo kršćanski, nego da Duh Sveti proizvede to u nama. Znači, mi se možemo natjerati da izgledamo, živimo kršćanski, to je ili moralno, i to je dobro, ali to nije ono što će Bog prepoznati. Znači, dobro je biti moralan čovjek, pošten i tako dalje. Postoji u svijetu jako puno poštenih ljudi i moralnih, više nego u kršćanstvu. Znači, bolje ljude ćete upoznati koji su ateisti nego one koji se nazivaju vjernicima što se tiče morala i poštenja i načina života, ali to nije ono što Bog prepoznaje, oni nemaju znak. Znači, moralan život nije ono što će anđel zatvornik na kraju našeg vremena prepoznat, on će prepoznat samo taj znak, odnosno Kristov duh u nama. Kaže prorok, jednim duhom svi smo mi kršteni u znak i postali njegov dio. Znači, kaže jednim Biblija da smo jednim duhom kršteni u tijelo Isusa Krista i postali smo dio Krista i prorok kaže kršteni smo u znak. Jednom kad smo dobili duha svetog, mi smo postali njegov dio. Kaže Biblija, i Bog kaže prorok, gdje vidim izložen znak, proći ću vas. Pričali smo o tome da uvjet da znak bude prepoznat je da bude javno prikazan. Znači, ne postoji tako što kao tajni kršćanin. Znači, tajni kršćanin to samo znači da znak nije javno prikazan i da anđel zatvornik neće zaobići taj dom. Znači, da bi dom bio zaobišan, kuća, naše tijelo koje mi stanujemo, da bi bilo pošteđeno, mora biti javno prikazano. I zato mi koristimo svaku priliku da to javno izložimo, jer je to način svjedočanstva. I Bog je, kad je prva crkva se pojavila na pedesetnici, našao način da ih natjera na to da izlože svoje kršćanstvo javno. Tako, pojavila su se progonstva koja su potjerala ljude iz Jeruzalema i onda se evanđelje proširilo. Da nije bilo tih progonstava, oni bi vjerojatno do kraja svog života živjeli u Jeruzalemu i kršćanstvo bi bila jedna mala lokalna religija koja nikad ne bi bila ono što danas jest i da naše kršćanstvo ne bude mala lokalna religija unutar naša četiri zida sa našom familijom i našom ženom i djecom, ako je nužno, Bog će natjerati nas da se to proširi. Ako imamo Duha Svetog, kao što su ga oni imali, taj znak koji su dobili na pedesetnici je morao biti javno izložen. I ako je nužno da ga se javno izloži, Bog će pustiti prognostva da potjera i prikaže taj znak javno. Kaže, dopustite mi da vam danas kažem kao njegov sluga, ako ne bude bilo znaka na vratima, navalit će duhovna smrt i sve crkve će biti odvedene u koncil, u svjetski koncil crkava. I ako je ovo bilo proročanstvo, u ono vrijeme kad je to prorok rekao, u današnje vrijeme to je prošlost. Mi se ne čekamo da se to desi, mi to vidimo svugdje oko sebe. Kaže, ako nema znaka na vratima, navalit će duhovna smrt. I svaka crkva, svaka denominacija koja nije imala znak, završila je u duhovnoj smrti, odnosno u svjetskom koncilu crkava, ili onome što se naziva danas popularno ekumena. Kaže prorok, sve će se vratiti u katolicizam, samo će oni koji su pravi na novo rođeni ostati izvan toga. I danas se ne čudimo tome što je sve završilo u ekumeni ili u svjetskom koncilu crkava, odnosno onome što prorok naziva duhovnoj smrti, radi toga što nije bilo znaka na vratima. Znači, nije bilo Duha Svetoga, bilo je blagoslova od Duha Svetoga, ali nije bilo Duha Svetoga. I tu ćemo se možda malo zadržati da iskomentiramo kako blagoslovo Duha Svetog nije Duh Sveti. Znači, znamo da pentekostalci kažu da je govor u jezicima znak Duha Svetoga, ali govor u jezicima je dar od Duha Svetoga, ne Duh Sveti. Ovako. Ja mogu mnogim ljudima dati dar bez da im dam sebe, ali tako. Bez da me upoznaju ili bez da se sprijatelja sa mnom, dobiju samo nekakav moj dar. I to je ono što su darovi. Kaže, zapamtite, ni vi pentekostalne denominacije, jer već su u tome, kaže prorok, pokazuju da su mrtve, umrle su. Kaže, posvećeni su, ali su se vratile nazad i izbacile njega s druge strane vrata. Ali on zahtjeva znak, a oni se oslanjaju samo na govor u jezici. Nemojte se oslanjati na govor u jezicima, niti na nešto drugo, nego dopustite da to bude znak osoba Isusa Krista, njegov vlastiti život u vama. I sad, kad govorimo o tome, možda da se zadržimo, jedan dio koji sam kroz prethodne dvije službe propustio spomenuti, a sad ide u kontekstu ovoga o čemu pričamo. Znamo da Biblija kaže da je se Ivan Krstitelj napunio Duhom Svetim još u utrobi majke, ali tako. A ono što mi tvrdimo i znamo po Božoj riječi da Ivan Krstitelj nije dobio Duha Svetoga. Iako se napunio u utrobi majke Duhom Svetim. Jer Duh Sveti je dan tek na pedesetnici. I znači, i tu postoji možda malo kontroverze oko toga. I Biblija to jasno objašnjava, pa možda da to protumačimo i onda da pokažemo zašto darovi nisu Duh Sveti i zašto darovi nisu taj znak o kojem pričamo. Kaže, Zaharija, otac njegov, napuni se Duha Svetog i stade prorokovati. Što pohodi i otkupi narod svoj. Znači, čak se i Zaharija, Ivanov otac, napunio Duha Svetog na način da je počeo prorokovati. Ali pismo, znači, takvo punjenje Duha Svetog nije ono o čemu pričamo kao krštenjem Duhom Svetim, ili ovo nije ono što se desilo na pedesetnici. Jer kaže Biblija ovako, u posljednji veliki dan blagdana Isus stade i povika, ako je tko žedan, neka dođe k meni, neka pije koji vjeruje u mene, kao što reče pismo, rijeke će žive vode potići iz njegove utrobe, to reče o duhu kojega su imali primiti oni što vjeruju u njega, tada doista ne bijaše još duh došao, jer Isus nije bio proslavljen. Znači, iako čitamo da je prije ovog događaja, posljednji dan blagdana, kad Isus govorio o tome da će Duh Sveti doći, Biblija kaže, još duh ne bijaše došao, jer Isus nije bio proslavljen. Znači, iako su Ivan ispunio se duhom u utrobi majke i Zaharija, njegov otac, se ispunio i prorokovao, to nije ono o čemu govorimo kao krštenju Duhom Svetim, kad se Duh Sveti nastani u osobi, u smislu onoga što se desilo na pedesetnici. Znači, postoje tri razine čovjeka, koje čovjek, ili tri dijela, to je ljudsko tijelo, ljudski duh i ljudska duša. Ljudsko tijelo može biti pomazano Duhom Svetim. Recimo, kad je čovjek bolestan i kad primi iscijeljenje u svom tijelu, Duh Sveti ga je pomazao u tijelu. Znači, ili kad je čovjek, ne znam, plače i onda se razveseli, jel tako? I pokrenu suze na njegove oči. Znači, Duh Sveti se bavio njegovim tijelom i on je osjetio nekakav blagoslov na svom tijelu. Isto tako, čovjek može biti blagoslovljen u svom duhu, kao što je ovdje bio Zaharija, da je njegov ljudski duh bio, se ispunio Duhom Svetim i stao je prorokovati. Međutim, postoji treći dio čovjeka, što je njegova duša, i kad se tamo nastani Božji duh, to je pravo krštenje Duhom Svetim, to je ono što Biblija kaže da smo zapečaćeni Duhom Svetim do dana Krista Isusa. Znači, imamo u Bibliji puno primjera ljudi koji su bili, da kažem tako, kršteni ili ispunjeni Duhom Svetim, ali ne u svojoj duši, nego u svom duhu. Recimo, Šaul je jedan od njih, on je pao u zanos i počeo prorokovati. A poslije je progonio Davida, tako jer je zao duh dolazio na njega. Znači, čovjek koji bude blagosloven Duhom Svetim na razini svog tijela, on može ponovno oboliti. Tako, bude iscijeljen, pa ponovno se razboli. Čovjek koji bude blagosloven Duhom Svetim na razini svog ljudskog duha, on može, ne znam, govoriti u jezicima, prorokovati, a onda može i počiniti nekakav grijeh poslije ili može izgubiti taj blagoslov koji je imao. Ne znam, Ivan Krstitelj je bio ispunjen Duhom Svetim u majčinoj utrobi, ali to je bilo na razini njegovog duha, ne na razini njegove duše, jer je on poslije se pitao da li si ti taj ili da čekamo drugoga. Znači, da je Ivan Krstitelj živio u vremenu nakon pedesetnice, on bi bio kršten Duhom Svetim na razini svoje duše, bio bi zapečaćen Duhom Svetim do dana Krista Isusa. Znači, kad vidimo ovdje, vidimo da ono što pentekostalci nazivaju krštenjem Duhom Svetim nije znak, nije ono što Biblija traži, jer je to blagoslov na ljudskog duha, ne nastanjenje Duha Svetoga u njihovoj duši. Znači, pod blagoslovom Duha Svetog oni ili prorokuju ili govore u jezicima, što je sve pozitivno. Ali to nije to, to nije onaj znak u kojem prorok govori. I kaže prorok ovako, ako vam Sotona pokuša uručiti nešto kao bolest, samo uzmite svoj znak i stavite ga. Znači, ako imamo Duha Svetoga, onda imamo pravo da kad Sotona pokuša uručiti bolest, da mu pokažemo da je na našim vratima, na našem dovratniku i nadratniku znak da je Duh Sveti tu i on nema pravo da uđe, tako? Odnosno, mi imamo pravo na iscjeljenje. Kaže, uzmite svoj znak i stavite ga, jer vi ste otkupljeni produkt Isusa Krista. Znak pokazuje da je cijena vaše karte plaćena. I prorok uzima usporedbu sa kartom, kaže, kad je cijena plaćena, vi dobijete znak, karticu na kojoj koja je vaša karta, i to je, ta karta je znak da je cijena plaćena. Ona nije novac, nego je znak da je cijena plaćena. Kaže, mi kad primamo Duha Svetog, to je naš papir ili taj dokaz ili znak da je Krist platio cijenu za naše grijehe. I onda ono što sam samo spomenuo u jednoj službi, kaže, krv su stavili po vjeri, odnosno znak se stavlja nakon što je znak dostupan, nakon što je janje bilo ubijeno, ali prije nego što se desilo ono što je znak obećavao. Znači, oni nisu imali nikakvu garanciju da ih anđeo zatornik neće pogubiti osim tog znaka. I oni su morali vjerovati u taj znak. Znači, ono što mi imamo, kad primimo znak, mi to je ono što dobivamo nakon što je on dostupan, nakon što je ga je Krist dao na pedesetnici, ali prije nego što tražimo ono obećanje koje ćemo dobiti, znači, moramo vjerovati u taj znak da bi dobili ono što znak tek obećava. Znači, potrebna je vjera, znači znak i stavljanje znaka uključuje vjeru. I kad prvo govori o tome, kaže, tamo u Egiptu su morali uzeti izop, što je bio korov, i tim korovom su morali namazati krv na vrata i dovratnike, i kaže prvo, taj izop je vjera. I kaže, ta vjera je kao korov, kaže, ona je svugdje dostupna. Znači, kaže, i prorok uspoređuje vjeru sa korovom, kaže, mnogo puta, kaže, u našem životu, sve funkcionira po tome da mi vjerujemo. I kaže, uzme primjer, kaže, kad ste sjeli na ovu stolicu, vi ste vjerovali da će ta stolica izdržati. Niste je odnijeli u laboratoriju ili negdje da bi išli ispitati da je ta stolica zaista može izdržati, nego ste vjerovali. Kaže, kad se neko pitate kad ćeš doći, kući kažeš, evo, za pola sata sjedate u auto, palite auto, idete kući jer vjerujete da ćete doći za pola sata. I mnogo stvari koje mi radimo zato što vjerujemo. Kaže, i tako je vjera prema Bogu, isto tako bi trebala biti posvjesna stvar. I prvo govori o vjeri kao posvjesnoj stvari, o nečemu što mi ne, da se mi trudimo natjerati sebe da vjerujemo, nego nešto što je posvjesno u nama i to je ono što dolazi, vjera dolazi slušanjem Božje riječi. Kaže, a krv su stavili po vjeri. I prije nego se to dogodi, stavili su krv, vjerujući da će se to dogoditi. Prije nego je Božji gnjev prošao zemljom, prije toga su morali staviti krv, bilo je prekasno nakon što se spustio gnjev. Znači, ako želimo izbjeći Božji gnjev koji dolazi na zemlju, mi moramo staviti znak i ne možemo čekati da sud navali, pa onda ćemo staviti znak, jer je onda prekasno. Znači, moramo staviti znak sada, dok je vrijeme stavljanja znaka. Brat Branham propovjedi znaku, jedna od te četiri propovjedi koje govori o tome da živimo u vrijeme znaka. Znači, postoji vrijeme kad je znak dostupan i kad je nužno da ga stavimo. Izvan tog vremena kad se zatvore vrata milosti, mi ne možemo više staviti taj znak. I onda da pročitam još nešto, kaže ovako. On također očekuje od nas da Sotoni i svim njegovim nevjerničkim kultovima i denominacijama pokažemo njegov znak nad našom vjerom, da vjerujemo da je njegovo obećanje istinito i da će on napraviti ono što je obećao napraviti. I kaže, to je crkva. Znači, Bog očekuje od svoje crkve da pokaže taj znak nevjerničkim kultovima i denominacijama, da mi vjerujemo da je Božje obećanje istinito i da će on napraviti ono što je on obećao da će napraviti. I to je crkva. Znači, Bog uvijek u svakom vremenu ima svjedoka na zemlji. Kaže, ponekad se to svelo samo na jednog čovjeka, ali Bog je uvijek na zemlji imao svoje svjedoke. One koji su svjedočili da i vjerovali ono što je on obećao. I kaže prorok, to je danas crkva, oni koji to svjedoče, da vjeruju da je Božje obećanje istinito i da će Bog napraviti ono što je obećao, a kako će to posvjedočiti? Tako što prikažu znak. I sad, želim sad se vratiti na ovaj tekst o kojem smo čitali i povezati s ovime što sam spomenuo malo prije. Prvo kaže, bilo je to 64. pred kraj godine za novogodišnja služba i kaže prvo ovako, postoje mnoge stvari, kaže, dok mi ulazimo u ovu novu godinu koje bi želio da mogu zaboraviti. Ali znam da sam ih ispovjedio kao pogrešne njemu i on ih je stavio u more zaborava i on ih se nikada neće sjetiti. I ono o čemu bi sad htio se zadržati, nekoliko, jedan dio ove službe, a to je tema koju nalazimo u propovjedima vrlo često, da prvo govori o moru zaborava. I sad, kad prvo govori o moru zaborava, svi mi imamo neku svoju percepciju što je to more zaborava. Ja sam imao neku svoju apstraktnu sliku šta je to, dok nisam našao u poruci gdje prvo jasno objašnjava šta je to. Znači, more zaborava je povezano sa Kristovom krvi, jer Kristova krv je ono što je donijelo oproštenje, i ne samo oproštenje, nego opravdanje, da nam je Bog oprostio kao da to nismo nikad napravili. Kaže prorok, ja sam mnoge stvari ispovjedio njemu, koje sam učinio ove godine, i on ih je stavio u more zaborava, i on ih se nikada neće sjetiti. I kaže ovako, dakle vidite, mi nismo tako načinjeni, mi ćemo se uvijek sjećati. Znači, postoji razlika između čovjeka i Boga, i ta je razlika da Bog može oprostiti i više se ne sjećati, a čovjek može samo oprostiti i ne može zaboraviti. Znači, i kaže, jednostavno smo mi tako građani. Znači, čovjek je tako građan za razliku od Boga da ne može zaboraviti ono što oprosti. Kaže, mi jedni drugima možemo zaboraviti, odnosno, kaže, mi to ne možemo zaboraviti jer smo načinjeni drugačijima. Ali Bog može to oprostiti i zaboraviti. Znači, i mnogo puta, koliko god se mi trudili, kada nam neko učini nešto krivo, mi mu možemo oprostiti, ali ne možemo zaboraviti. Jednostavno ne možemo. I onda kad razmišljamo na drugi način, kad pristupamo Bogu i tražimo da nam on nešto oprosti, nekako nam je teško pojmiti da Bog može oprostiti i zaboraviti. Znači, teško nam je, koliko puta smo nešto se iskreno pokajali pred Bogom, pa ne znam, za par sati ili par dana došli i ponovo se pokajali. I da da možemo čuti šta Bog komentira na to. Drugi put kad smo mu došli, Bog se toga ne sjeća. Bog možda pošalje svog anđela i kaže, odi pogledaj u knjigu i ne nađe da se to uopće desilo. Kaže, o čemu mi pričaš? To se nije desilo. I mi to ne možemo pojmiti, takav način oproštenja. I to je veće oproštenje nego koje možemo i zamisliti. Kaže, on to može obrisati kao da to nije bilo. Kaže, jer on ima pristup moru zaborava, a mi nema. Znači, Bog ima pristup moru zaborava, a mi nema. Kaže, samo razmislite o tome da se Bog čak ne može sjetiti da smo ikad griješili. Znači, snaga Božeg oproštenja ili snaga Kristove krvi. Bog se čak ne sjeća da smo ikada griješili. Vidite, on cijelu stvar može zaboraviti nikada se više, da se više nikada ne vrati u sjećanje. I sad, kad to vidimo, vidimo da čak ni Boži prorok, kad su dolazili ljudi kod njega, se nije mogao sjetiti njihovih grijeha. Znači, znate da su dolazili ljudi kod njega i onda bi im prorok rekao da recimo imaju problema sa pušenjem ili da su počinili preljub u svom životu, zato što oni te grijehe nisu ispravili. I onda bi im Bog pokazao proroku taj njihov grijeh. Ako ga je Bog pokazao, to znači da, da je bio dostupan Bogu. Ali postoje grijesi koji su Bogu nedostupni. To su oni grijesi koje je Bog zaboravio. Da su ti ljudi ispovjedili svoje grijehe i došli pred proroka, Bog ga se ne bi mogao sjetiti, pa ni prorok ga se ne bi mogao sjetiti. Kaže prorok ovako, kaže, dakle, zapamtite, prijatelji, te stvari su rečene javno, upravo ovdje pred slušateljstvom. Što ste vi učinili u svom životu, rečeno je upravo ovdje. Govori o tome, o tim slučajima gdje bi im javno grijesi bili izneseni pred slušateljstvom. Kaže, dakle, ako postoji ište na vašem srcu, a vi ne želite da to bude znano, iziđite iz molitvenog reda, ako ne želite da to bude znano. Osim ako ste došli sa savršenom vjerom i zatražili Boga da vam oprosti i stavi pod krv u more zaborava. Što god da je to. Znači, kaže, ako dolazite u molitveni red i želite, imate grijeh koji ne želite da bude javno obznanjen, kaže, onda izađite iz molitvenog reda. Međutim, možete ostati ako ste to stavili pod krv u more zaborava. Što god da je to. Kaže, on, kad vi ispovjedite grijeh, on ga stavi u more zaborava da ga se više ne sjeti protiv vas. Znači, kad mi ispovjedimo grijeh, kad nešto učinimo krivo, onda ispovjedimo to. Pismo kaže da Isus Krist, veliki svećenik našeg ispovjedanja, kad mi to priznamo, pokajemo se, pomolimo se Bogu da nam on to oprosti, to je završi u moru Božeg zaborava. I sad da postavim pitanje, gdje Biblija spominje more zaborava? Znači, ne postoji tako što u Bibliji kao termin more zaborava. Međutim, postoji nešto slično, odnosno ovo što smo čitali ovdje, kaže, opet će se on k nama okrenuti i na nas se smilovati, on će nadvladati naše opačine, ti ćeš u dubine morske baciti sve grijehe njihove. Znači, Biblija govori o moru zaborava ovako malo indirektno. Znamo da prorok često govori o moru zaborava i da vidimo šta je to more zaborava. Da li je to neka tekućina, da li je to neka magla, da li je to samo neka metafora za nešto. Vidjet ćemo šta je to more zaborava. Prorok kad opisuje kako ono funkcionira, onda uzima onaj primjer, u pečatima prorok to na početku govori o onom bijelilu koje je bilo za tintu. Još uvijek bilo je onaj korektor, je li tako, kaže Clorox, kaže taj. Dakle, vi znate ovo bjelilo koje koristite za pranje, Clorox, što je to? Kaže, vi uzmete jednu kap tinte i ukapljate u kantu bjelila. Što će se dogoditi toj kapljici tinte? Kaže, vi je više ne možete naći. I kaže, prorok, ona je jednostavno će postati bjelilo. I kaže, pa tako je i s grijehom, kad dotakne krv Isusa Krista, više ga nema. Odnosno, grijeh je postao krv Isusa Krista. Znači, tinta je postala bijelilo. Koliko god je to teško shvatiti, ali tinta je postalo bijelilo. Bijelilo nije prestalo biti bijelilo, niti je manje bijelo. Tinta je jednostavno se raspršila o tom bijelilu i postala dio bijelilo. I kaže, tako je sa grijehom Isusa Krista, sa grijehom kad dotakne krv Isusa Krista, kaže, više ga nema. Ne zna što mu se dogodilo. Kaže, ne možete ga više izvaditi od tamo kad bi im moralo. Jednostavno ga nema. Znači, kolika je snaga Kristove krvi i snaga onoga što je Krist učinio na Golgoti. Znači, ne da nam je oprostio, nego nam je zaboravio. I kad je naš grijeh kapnuo u krv, u Kristovu krv, postoje krv, postoje bijelilo i ne možemo ga naći. Čak i Bog više ne može naći. I sad postoje neke zanimljive stvari koje prvo govori o moru zaborava. I meni su jako interesantne i bile su mi na blagoslov pa da podijelim s vama. Kaže, kad je bilo što sakriveno, sahranjeno, to je sakriveno. To je iznam pogleda. Znači, kad je nešto sahranjeno, zapravo je sakriveno, ne može ga se vidjeti. I sahranjen, on je odnio moje grijehe. Kaže, on više ne može vidjeti naše grijehe jer su oni sahranjeni. Znači, sahranjeni su iz razloga da ne budu viđeni. Kaže, Bog ih ne može vidjeti jer su sahranjeni. Sahranjeni su gdje? U moru zaborava. I sad opet, svako ima svoju percepciju što je to more zaborava, da li je to samo neka metafora ili zaista postoji, je li to neka tekućina, je li koja su mu površine, da li je slano ili slatko i tako dalje. Kaže, Bog ih se ne može više sjetiti jer su oni i mrtvi i sahranjeni. Više se toga čak ne može ni sjetiti, oni su izvan Božjeg sjećanja. Znači, postoji nešto, Bog ima sposobnost da neke stvari makne iz svog sjećanja. Znači, čovjek srećom zaboravlja, zamislite da sve pamtimo od najmanjih sitnica, cijeli život, kako bi nam mozak radio, ili tako. Kaže, ali Bog ima veću sposobnost zaboravljanja nego čovjek. Bog ima nešto iz čega se više ne može ne mogu više se naći. Ima jedna ruzečica, neki brat je rekao, ako je Bog bacio to u more zaborava, prestanite pesat po tom morem zaborava. Nećete nikad ništa uloviti. Znači, ako je Bog zaboravio, onda pustimo da je to tamo. To je nešto izvan Božeg dosega. Jedna prvo kaže za more zaborava ovako, kaže, crkva bi se ovog jutra trebala veseliti da zna da naši grijesi više neće biti dozvani u sjećanju. Jer mi bi trebali biti veseli radi toga kad bi znali i što znamo da naši grijesi više neće biti dozvani u sjećanju. Oni su stavljeni u more zaborava i onda prvo kaže za more zaborava da je to u grob izvan bilo kojeg uskrsnuća. Znači, more zaborava je grob. I ono što se nalazi u tom grobu neće više nikad uskrsnuti. Znači, zemaljski grobovi gdje sahranimo svoje voljene, to nisu grobovi izvan uskrsnuća. Znamo da iz takvih grobova postoji uskrsnuće o kojoj Biblija obećava i živimo u vrijeme uznesenja uskrsnuća i to očekujemo svaki dan, ali postoji grob iz kojeg nema uskrsnuća. I to nije zemaljski grob, nije ni kameni, ni zemljani grob, to je more zaborava. Jer su oni zauvijek mrtvi i zaboravljeni, oni su kao da se nikad nisu dogodili. Sad, koliko god je to nama teško pojmiti, ali nismo tu da razumijemo. Mnogo puta u životu mi hoćemo razumjeti mnoge stvari, ali Bog traži od nas da ih vjerujemo. I ako nam i Biblija i prorok kažu, onda ih trebamo vjerovati, ne razumijemo. Znači, postoji nešto što prorok naziva grobom iz kojeg nema uskrsnuća, a to je more zaborava. I sad, da otkrijem šta je more zaborava. Kaže, oni su u Božoj knjizi i jedini način da ih se može riješiti je staviti ih u more zaborava u krv Isusa Krista. I znatim da ih se više ne sjeti protiv vas. To je jedini način. Ja sam tu sebi napisao natuknicu, more zaborava nije plave boje, nego crvene boje.
Amen.
Ovako, more zaborava je Kristova krv. I ako ćete zapamtiti jednu od stvari s ove službe, onda kad prvo govori o moru zaborava, to je u Kristova krv. I kaže ovako, dakle, ne kaže samo na jednom mjestu, da kažem, izvadim par puta kad to kaže, da ne zaključujemo samo na osnovi jedne rečenice. Kaže, dakle, sada s našim ispovjedanjem, s našim vjerovanjem, našim ispovjedanjem naših grijeha, vjerujući da su svi naši grijesi u moru zaborava. Onaj tko hoće ispovjediti svoje grijehe, Bog je pravedan da ih izuzme. Vidite, oni su u moru krvi Isusa Krista, da ih se više nikad ne sjeti. I u propovjedi ulaganja kaže prorok ovako, 63. godine, nakon pečata, kaže, Bog se nikada ne sjeća da ste vi griješnik. Vi ste sin, vi ste kćer, vi uopće nemate sjećanje na grijeh, Boga stavlja u more zaborava, u mjelilo, more zaborava je Kristova krv koja je bila prolivena za vas. I na više mjesta bi mogli naći, prvo kaže, more zaborava je Kristova krv koja je bila prolivena za vas. Znači, kad Bog nešto stavi u more zaborava, to je zapravo uronjeno u Kristovu krv. To je ono bjelilo i ono što se bude uronjeno u Kristovu krv će biti raspršeno i postaće dio te krvi, postaće dio tog bjelila i neće umanjiti bjelinu bjelila. Tako, kaže, prvog tinta je postala bjelila. Znači, grijeh je postala Kristova krv kad se dotakne Kristovu krv. I onda prvo kaže da će u Kristovoj krvi, u tom moru zaborava, će završiti sve ono što će biti zaboravljeno, tako? I sad, šta će se desiti sa griješnicima? Oni će završiti u moru zaborava, bit će zaboravljeni. Ali ja ne želim da ja završim u moru zaborava. Ja želim da moji grijesi završu tamo. Znači, to je razlika, velika razlika. Znači, Sotona će završiti u moru zaborava. I bit će zaboravljeno, tako? I neće biti spomena na njega, ni na njegova djela. Ali ja ne želim da ja završim tamo. Ja želim da moji grijesi završe tamo. Tako. Ne želim da me Bog nikad zaboravi. I kad Biblija govori o drugoj smrti, to je vječno odvajanje od Boga. I sve ono što je vječno odvojeno od Boga, završit će u Božem moru zaborava. Tako, bit će potopljeno u toj krvi i Bog to tamo više neće naći. To će, ono što završi u tom bijelilu, postaće to to bijelilo, tako. Raspršit će se, ne možemo ga ponovo naći. I zato kad ispovjedimo svoje grijehe, bez obzira koji su to grijesi, i što god da smo napravili u životu, onda imamo Božju milost, oko ovoga što nam je prorok objasnio, da znamo da se Bog toga ne može sjetiti. Znači, ne samo da je Bog oprostio, nego se on toga ne može sjetiti. Znači, to je puno više od onoga što mi možemo učiniti. I evo, prorok kaže ovako, kaže, okrenite se riječi. Okrenite se od svjetovnosti svojih organiziranih sustava i ostaloga, Bog će ih uništiti s lica zemlje. On će ih potopiti u dubine mora zaborava. Znači, kaže prorok, svjetovnosti, organizirani sustavi i ostalog, Bog će ih uništiti s lica zemlje, kako tako što će ih potopiti u dubine more zaborava, baš kao što je učinio Egiptu kad je pozvao Izrael, naciju iz nacije. Ajde još jedan mali dio, pa ću onda možda završiti. Zamolio sam brata Sašu da da svoje svjedočanstvo. Pričali smo prošli put o spasenju obitelji i onda smo spomenuli svjedočanstvo sestre Anke i onda nakon služba završila, tamo smo se razišli, meni kasno upali lampica, pa imamo Sašu tu koji ima i svoje svjedočanstvo, kako je on svjedočio svoje obitelji, pa možda da mu damo malo vremena. Znači, rekli smo o tome da je more zaborava Kristova krv i da će u njoj završiti sve ono što će biti zaboravljeno, pa prema tome i svijet, i stvari svijeta, denominacije, organizacije, ali i naši grijesi. Mi ne želimo završiti tamo, nego želimo da naši grijesi završe tamo. I sad, da se malo vratimo na jednu pravnu stvar, kad neko nekoga optuži u našoj državi, inače u svijetu, da bi neko bio optužen i osuđen, onaj koga je optužio mora imati dokaz, jel tako? Bez dokaza, iako si kriv, nećeš biti osuđen. I to je ono karta na koju igraju svi odvjetnici. Znači, pokušavaju dokazati, ne da čovjek nije to napravio, nego hoće reći, nema dokaza da je on to napravio. Oni vjerojatno znaju da je on to napravio. Znači, ako neko nekoga ubije, odvjetnik ga brani na način da traži da dokazi nisu vjerodostojni ili nisu, nema ih dovoljno ili ih uopće nema. Ne brani ga da govori on to nije napravio. Najčešće svi znaju da je on to napravio, nego cijela igra na sudu se odvija oko toga jesu li dokazi dovoljno teški. I u pismu nalazimo, znači, u pismu nalazimo jednu priču, pa da je pročitam, kaže, u tomu pismoznanci farizeji dovedu neku ženu zatečenu u preljubu. Postave je u sredinu i kažu mu, učitelju, ova žena je zatečena u samom preljubu, znate priču. U zakonu nam je Mojsije naredio takve kamenovati. Što ti na to kažeš? To govorahu samo da ga iskušaju, pa da ga mogu optužiti. Isus se sagne pa stane prstom pisati po tlu. A kako su oni dalje navaljivali, on se uspravi i reče im, tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen. Ponovno se sagnuši, nastavi pisati po zemlji. A kad oni to čuše, stadoše odlaziti jedan za drugim, počevši od starijih. Osta Isus sam i žena koja stajaše u sredini. Isus se uspravi i reče, ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi? Ona reče, nitko, gospodine. Reče, Isus, nija te ne osuđujem, idi i od sada više nemoj griješiti. Ono kad čitamo u Bibliji, postavlja se pitanje, kako to da je Isus, ili je li, to, je li Isus u ovom slučaju prekršio Mojsijev zakon? Znači, Mojsije je propisao da ako je neko zatečen u preljubu, da je njegova kazna smrt. Žena je uistinu zatečena u preljubu i po Mojsijevom zakonu zaslužila je smrt. Međutim, ono što je Mojsije propisao u svom zakonu, da bi neko bio uistinu osuđen na smrt, morala su postojati najmanje dva ili tri svjedoka. Ali tako? Ili, znači, zašto je važnost ovog mora zaborava toliko? Znači, da bi mi bili osuđeni na sudu, moraju postojati dokazi protiv nas. Znači, i ako postoje dokazi protiv nas, Bog je pravedan da nas mora kazniti. Jedini način da Bog ostane pravedan, a nas krive ne kazni, je da nema dokaza protiv nas. I sad u ovoj priči, ovdje kad čitamo o ovoj ženi, šta je Isus napravio? Isus se pobrinuo da nema dokaza. Znači, Isus je sačekao da svi svjedoci njezinog zla nestanu. Jedini svjedok njezinog zla, on kao Bog, koji je znao što je ona napravila, je bio sam. Tako. I trebao je najmanje još jedan svjedok. I da je postojao još jedan svjedok koji je ostao tamo, Isus bi je morao suditi na kamenovaj. Tako. Ali Isus se pobrinuo da ukloni svjedoke, da ukloni dokaz. I što je napravio isto u našem životu? Isus se pobrinuo, ili Gospod se pobrinuo, da ukloni dokaze naših grijeha tako što ih je stavio more zaborava. Znači, i kad god, ili ako bi vjernik završio na sudu, i jedini način da Bog ostane pravedan, a ne osudi ga je, tako da ne postoje svjedoci ili dokaze njegovog zla. I znači, ovdje Isus pokazao, to je isti primjer, o tome smo nekad pričali, braća, ja mislim, još davno, ja mislim, brat Viktor je rekao, kaže, vidi dokaz da je Bog jedan, da je Bog tri osobe, to bi značilo da imaju svjedoka, ali tako, tri svjedoka je bila bi osuđena, ali tako, Bog je jedna osoba i, znači, falio je drugi svjedok. I znači, šta je Bog napravio u cijeloj ovoj priči o svojoj Kristovoj krvi, koji je prolio, odnosno moru zaborava, uklonio je dokaz. Znači, na sudu nema optužbe, ne zato što smo mi pravedni, nego zato što je Bog uklonio dokaze naše nepravde i naši grijesi koji su dovršili u tom moru zaborava su postali bijelilo, o čemu prorok govori. I kad smo pričali, spomenuo sam i Rahaba, ali tako, kad je uništen cijeli Jerihon, uništeni su svi dokazi i svjedoci njezinog grijeha i ona je kasnije postala jedna od majki Isusa Krista, jer je uzeo ono tako Salmon, židovski general, i kasnije je ona prabaka Davida i cijele te Kristove linije, i kako je jedna bludnica postala Kristova majka na način da je su svi njezini svjedoci njezinog zlog i neispravnog načina života uklonjeni i onda je ona zapravo postala tako čista žena, ali tako. I mi, kad si Bog uklonio sve naše dokaze, našeg lošeg, svjetovnog, starog načina života, palog načina života, mi smo postali Kristova zarušnica i čista djevica, ne zato što mi to jesmo po svojoj prirodi, nego zato što nas on takvim napravio. I onda možda samo da pročitam još ovaj dio, pa bi onda mogli dati malo Saši da ispriča svoje svjedočanstvo. Kaže Rimani 5.1, kažu da tako opravdani vjerom. I kaže, pogledajte tu riječ, govori na riječ opravdani, ona ne znači oproštena. Ona znači opravdana. Ona ne znači da vam je oproštena. Znači, mi često kažemo opravdanje i oproštenje, smatramo da se radi o istoj stvari. Međutim, prorok kaže, opravdanje je jedna stvar, Oproštenje je druga stvar. Oproštenje je ljudska stvar. Nešto što čovjek može napraviti, a opravdanje je nešto što Bog može napraviti. Znači, opravdanje uključuje u sebi da, nam je, da je i zaboravljeno ono što je bilo napravljeno. Naprimjer, kaže prorok, čujete da sam se ja napio i učinio neke loše stvari i ostalo, i onda dođete reći mi, i onda zapravo otkrijete da ja to nisam učinio. Drugim rječima, otkrijete da sam krivo optužen, da se to zapravo nije desilo. Dođete i kažete, brate Branham, opraštam ti. Kaže, brate Branham, opraštate mi. Pa ja to nisam uopće učinio. Ovako. Kaže, dakle, ako sam to učinio, kriv sam. Ali vi biste mi mogli oprostiti. I ne bih bio kriv. Znači, da sam učinio, bio bih kriv, vi bi mi oprostili, ja više ne bi bio kriv. Ali ipak još nisam opravdan, jer sam ipak to učinio. Znači, nisam opravdan, samo mi je oprošteno, jer sam ipak to učinio. Ali opravdan znači da to niste učinili. Amen. To se uopće ne uzima u obzir. Znači, naši grijesi, budući da nas je Kristova krv opravdala, kaže Rimljanima, opravdani smo vjerom, kaže, to oni nam se uopće ne uzimaju u obzir. Kažete, kako se to postiže? To je u knjizi mora Božjeg zabora. Znači, na koji način Bog postigao da nama nije samo oprošteno, nego da smo opravdani? Postigao je tako što je to završilo u knjizi mora Božjeg zabora. Kaže, vaša stara knjiga, kaže, brak je razveden i mrtav i Boga se ne sjeća, vi ste opravdani, zbog toga budući opravdani, bili ste optuženi, ali nikad to niste učinili. Kaže, staro jedinstvo je u moru Božjeg zaborava. Uopće niste bili vjenčani s tim. Naš stari život i stara priroda je završila u moru Božjeg zaborava. Ako je završila tamo, to znači da se nikad nije desilo. Taj mladoženja, kaže, on, taj mladoženja je sam nosio vašu sramotu. On je uzeo vaše mjesto jer ste bili predodređeni za njega biti u njegovoj nevjesti prije postanka svijeta. Biblija tako kaže, vi ste predodređeno sjeme. I onda objašnjava, kaže ovako, kako ste došli do toga? Kaže, bili ste uhvaćeni u to prijevarom. Kroz svoj prvi brak, preko vaše preljubne majke Eve. To nije vaša vlastita krivica. Znači, mi smo bili zatečeni u tome, htjeli, ne htjeli. To nije naša krivica. Rođeni smo sa starom prirodom zbog, kaže, naše preljubne majke Eve. Kaže, svojim prirodnim rođenjem dolazite po Evi, koja je počinila preljub. To je razlog što ste rođeni kao preljubnik. Bili ste griješnik od početka, tako je. Prijevarom ste uhvaćeni u to. Vi niste imali to, nije vaša greška. Vi to niste učinili, jer ste vi ta mala klica koja je u vama od prije postanka svijeta. I onda se postavlja pitanje, a što smo mi? Da li smo mi ovo tijelo, ili smo mi ono unutrini nas, ono što prvo kaže, ta mala klica koja je u vama od prije postanka svijeta. Bog je stavio vaše ime u Janjetovu knjigu života. Znači, s ovim bi završili. Znači, prorok još dosta o tome priča, nešto u pergamskom crkvenom dobu, a dosta o toga govori u nevidljivom jedinstvu nevjeste Kristove. Ako imate vremena, prorok se bavi ovom temom opravdanja i o tome kako mi to nismo nikad učinili. Znači, to je jedna od najvećih, kaže prorok, to je propovjed, kaže, potpuno ste opravdani kao da to nikada niste učinili, to je moja poruka crkvi sada. Znači, srž ove poruke je ono što prorok govori, počeli smo sa znakom, odnosno s Kristovom krvi u kojem je duh, odnosno Kristov život koji nam je dan. Jednom kad primamo Kristov život, onda su nam grijesi oprošteni, ne samo oprošteni, nego smo opravdani, što znači da to nismo nikad učinili i znači da je naš grijeh koji je ta tinta koja je dotakla Kristovu krv koja je to bijelilo, je postalo bijelilo. Znači, i to je završilo u Kristovoj krvi, odnosno onome što prorok naziva moru Božjem zaborava, nečemu čega se Bog nikad ne više ne može sjetiti. Mi ljudi nismo tako napravljeni, kaže prorok, mi smo napravljeni da možemo oprostiti, ne možemo zaboraviti, ali Bog, za razliku od nas, može i zaboraviti. I kad Bog oprosti i zaboravi, jednom riječu, to je opravdanje. To je prvi korak kršćanskog života. Bog se toga više ne može sjetiti. I tužna činjenica je da se mi toga još uvijek sjećamo. Znači, mi se sjećamo nečega čega se Bog ne može sjetiti. Mi živimo u iluziji, a umislili smo se da je to stvarnost. Živimo u iluziji da smo pogriješili, a u Božjim očima mi nismo pogriješili nikad. I znači, počinjemo, i tu je borba, da li ćemo misliti ljudski ili misliti Božje. I tako Pavao, kad govori o tome, kaže, tako, ne mislim da sam još postigao savršenstvo, a onda pa rečenica poslije, kaže, tako mislimo svi koji smo savršeni. Znači, ljudski gledajući ne mislimo da smo postigli savršenstvo, ali Božjim očima mi jesmo savršeni. Evo, toliko, ja ću se pomoliti na kraju ove službe. Dragi Gospode, molimo te da nas naučiš da odbacimo ljudsko razmišljanje, Gospode, ljudske pojmove i ljudsku memoriju svojih grijeha, Gospode, i da prihvatimo tvoj um. Tvoj um, Gospode, je takav da ono što je oprošteno i zaboravljeno, ono što je opravdano, ti se toga više nikad ne možeš sjetiti i mi to nismo nikad učinili, Gospode. Naši grijesi, kad dotaknu tvoju krv, padnu u more tvog zaborava, Gospode, oni se tako rasprše na sastavne dijelove da postanu dio tog mora zaborava, tog bijelila, Gospode, i to je ono što je najljepša stvar i srž ovog kršćanstva i Kristove žrtve, Gospode, da se nas ti oslobodio naših grijeha na tako fantastičan i veličanstven način, da je nama ljudima to teško pojmiti i razumjeti, Gospode, jer mi nismo građani kao ti. Mi kad oprostimo ne možemo zaboraviti, Gospode, ali ti možeš. Hvala ti za to ohrabrenje i za to istinu, Gospode, i da smo se mogli posjetiti toga. I Gospode, da nas ohrabiš i vodiš dalje u životu, molimo te i blagosloviš ove riječi. Svjedočanstvo brata Saše, Gospode, molimo te Isusovo ime. Amen. Ja se sjećam, znači, kad smo upoznali brata Sašu, pa prvi put kad sam bio kod njih kući, to će za uvoda ti je lakše krenuti. Se sjećam malog Dina i sad mi je bio cilj da pogledamo propoje dubina doziva dubinu. I onda smo nekako namontirali tu propoje dubina doziva dubinu, a onda mali Dino bio nemiran i onda stalo, a Saša je već bio vjernik, Nataša je prvi put se susela sa duhovnim stvarima iz poruke, vjerojatno je prije znala denominacijske stvari, ali prvi put nečime iz poruke. I onda smo pričali o proroku i sad je bio cilj da pogleda otkrivanje tajnih srca i isciljenje. I onda me Dino namučio, tamo na podu smo slagali neke igračke i mišao sam karapeke samo da on ju pusti da to pogleda. A, Dino, kad narasteš isto ću ti to pričati. E onda brat Saša je bio hrabar u svemu tome, svjedočio je, pričao i kako je to bilo, pa spomenuli smo sestru Anku, jel tako, pa sam razmislio, pa čekaj, ako imamo mi i svoju sestru Anku i tu koja ima situaciju i svjedočanstvo o spasenju obitelji, pa da kaže par riječi, jel, sada što ti je na srcu. Jednostavno.
Pozdrav. Sad vidim kako je tu neugodno. Pa evo, ovako.
Čak kreneš, evo, denominacijski dana, pa
znači, denominacijski dana, brat Ivica isto tamo bio.
A tako?
Da. Znači, bio sam u denominacijskoj crkvi i tako, dok sam bio u denominacijskoj crkvi, puno puta bi me pitali kao šta je s Natošom, da li ona. Uvijek bi rekla, vjeruj, spasit ćeš se ti i sad tvoj dom. Uvijek bi mi uvijek potapšalo po ramenu. Rekli, dobro, možda su oni mislili da li šta pričam, da li mislim da dođe i tako dalje. I tako, koliko je to bilo negdje, možda 2 godine tako. I onda tad nisam ni znao da ću izaći iz denominacije i biti ovdje gdje jesam. Uglavnom, koliko sam bio vjernik? 2 godine, tako.
Godine i pol, ili
koliko? Kad sam se krstio, godine i pol.
9. mjeseca.
Da. Uglavnom, i kad sam bio u denominaciji, znači došla sa mnom tamo par puta. Ali kad sam se krstio i kad sam došao u poruku, nisam nikad forcirao nešto da ona čita ili da nešto jednostavno možda bio nekakav primjer rekao zanimljiv iz knjiga o životu brata Branhama. I jednostavno, kako kaže brat Branham, da bi napravili nekad atmosferu, sjećam se jednom, smo išli negdje i ona je obukla, ne nosi nikad suknje, ali je obukla neku suknju, možda malo ovako do koljena, nije to bila neka minica. I pitala me kako mi to stoji, da do to obučeno, ja sam rekao, prorok kaže ovaj, kakav je duh iza takve robe, a sad ti obuci ako ti se to sviđa, šta, i pustio sam.
Znači ti si bio vjernik poruke,
da,
a
da.
Ona nije ništa.
Nije ona ništa, ona me uvijek pitala po čemu smo mi sad bolji od drugih, znači po čemu smo mi sad bolji od denominacije gdje sam bio, ne znam, od Jehovinih svjedoka, kao sve je to bilo isto. Uglavnom, taj put sam je pustio, izašla je van iz sobe, dobro, nije imala suknje, ali obukla traperice, znači, ipak je, ne znam, poslušala je ne mene, nego možda proroka taj put. I nekako to mi je bio lijep znak, ne znam. I, ne znam, nakon, ne znam, nekog kratkog vremena počela je čitati knjige, onda ste vi bili došli kod nas.
A znači jedno godinu, godinu i pol dana nije čitala
godinu i pol dana, ništa. Ne, nije ništa čitala knjiga. Ja nisam ni forcirao, ni se me nešto ono sad meni previše priča od vame.
Evo, dva, tri puta dnevno sam.
Ne. Na kraju, ovaj, ništa, jedan dan, da, u biti to je bio rođendan, čuli smo se i ona je rekla, evo, kaže, ja bi se krstila, uopće nismo prije toga ništa ni razgovarali o tom, tako da, ona je se htjela krstila se. Da. Evo, danas smo tu gdje jesmo.
Ajde, pričamo ono što ste još sada pričali, ajde.
danas, kao vjernik, ohrabrio bi sve one koji jesu vjernici poruke, ovaj. I baš neki dan sam razmišljao o tom kako je Mojsije u svojoj sili, ovaj, dok je bio u Egiptu, pokušao je tamo nešto i ubio je ovaj, Egipćana i oni su ga ovaj, optužili za to, tako i pobjegao. I gledam kako je, kad je on otišao iz Izraela, kako je susreo Boga i nakon tog susreta kako je se on vratio opet nazad u Egipat. Tako nekako sam se sjetio svih vjernika, ne znam, braća i sestara, čija obitelj još nije spašena, ovaj, kako se oni u biti u duhu jesu izašli iz Egipta, ali se opet vraćaju po svoju obitelje.
U Egipat.
Tako je, opet u Egipat, ali opet u sili Duha Svetoga. I kako je svako obećanje naše i tako da. Kako kaže u pismu, kaže, nismo primili duha straha, nego duha u kojem vapimo Abba Oče. Tako je, da. Sad, ne znam, kad god da se bojimo za svoju obitelj ili nešto, znamo da to nije od Boga i da uzmemo to sa vjerom.
Evo, znači, baš smo pričali, i onda je Saša našao poruci, prvo je spomenuo, kaže ovo baš što je rekao za Mojsija, kao kad je pokušao nešto na svoju ruku, nije uspio i onda je poslije tamo susreo Boga, ali kaže, bez obzira, mora se vratiti po svoje obitelji. Jako lijepa misao i baš smo rekli, ajmo naći negdje gdje je prorok to rekao i onda je Saša našao u propovjedi, jel tako, od tada. Od prilike gdje prorok govori o tome i to je što je Saša rekao, da mu ne krade misao i to. Znači, to je upravo naše poslanje, jednom kad upoznamo Boga, da se vratimo po svoju obitelj. Ako pokušamo na svoju silu, neće uspjeti, tako. A poslije, ako se vratimo nakon što smo upoznali Boga, Bog napravi ostalo. Znači, kad znamo da kad se Mojsije vratio u Egipat, da mu nije sve išlo od ruke. Znači, nisu ga lijepo dočekali, nego su se čak i bunili zbog one slame i tako je rekli smo, šta si došao da naučeš gnjev faraona na nas i tako. Znači, nije Mojsije imao lagan posao. Ovako, i vrlo često kad mi vjerujemo za svoju obitelj, kad ih svjedočimo, kad dolazimo po njih, kad ih pokušavamo skupiti pod znak, to nije lagan posao i oni se bune u svemu tome. Ovako, ali jednog dana, kad si na poslu, te nazove neko i kaže, evo, pročitao sam knjigu i želim se krstiti iz čistog mira. I to, taj trenutak čovjek zapamti za cijeli život i vrijedi za taj život, za takve stvari vrijedi postupati po onome što prorok kaže. I svako od nas ako vjeruje, ako je Bog to napravio za Sašu, onda će napraviti za svakoga. Tako? Znači, Bog kaže, nije pristran prema osobama, Biblija kaže. Znači, ako postupimo onako kako su postupili u Bibliji, imat ćemo rezultate koje su imali one ljudi koji su bili u Bibliji. Ako postupimo prema onim onako kako su postupili biblijski ljudi danas, znači, da Saša i svi vi ste biblijski ljudi danas, i ako postupimo tako, Bog će dati iste rezultate. Možda ne na isto vrijeme, možda ne na isti način i možda, ali na neki način Bog će ih dovesti. Kaže čak prorok, ja mislim se spomenuo, ako mi to nikad ne vidimo ovdje na zemlji, a vjerovali smo, kaže, kad dođemo na drugu stranu, Bog će morati odgovoriti na tu vjeru. Tako, znači, Bog odgovara na vjeru, to je njegov princip. Ne, najčešće, kaže prorok, njegovi su putevi nepredvidivi, neočekivani, kaže, nepromjenjivi Bog koji radi na neočekivan način. Znači, svaki put drugačije. Bog nepromjenjiv, a svaki put napravi na neki svoj jedinstven, specifičan način. Tako. To je ova poruka koja je divna, to je Božja riječ. Dovjerujemo, to je taj znak, to je Duh Sveti, to je Kristova krv, to je more zaborava, govorimo više manje o istoj stvari, različitim aspektima, različitim blagoslovima iste stvari, Kristove krve i onog života koji nam je on dao. I znači, kad razmišljamo o tome, ja ne znam ni jednog teologa koji je to rekao i tako biblijski objasnio da je more zaborava Kristova krv, da je crvene boje. Ako nema, to je iz tog razloga vrijedi čitati poruku i cilj naših ovakvih skupova je da vas nagovorimo da uzmete Bibliju i uzmete propovjedi Brata Branhama i da ih čitate još više, da kad vi i vidite ovakve stvari. Kad čovjek čita ovakve stvari, ili recimo kao što Saša vidio primjer Mojsijevog života i onoga što je se dogodilo u njegovom životu, to je ohrabrenje i to čovjek pamti za cijeli život. I o tome može se doći iznova i iznova i uvijek je veselo i uvijek je žar u srcu. I tako kad čitamo, kad naiđete na te detalje, onda imamo nečemu pričati. U protivnom ćemo pričati o vremenskoj prognozi i koliko pada kiša i svjetovnim stvarima i svakodnevnim stvarima. Ali ako čitamo poruku i naiđemo na ovakve stvari, onda ćemo pričati o vječnim stvarima. Vjerojatno ćemo o takvim stvarima pričati i na drugoj strani. Kad sretnemo, kad Saša sretne Mojsija, reče, slušaj, ti si išao u Egipat, natrag po svojoj familiji, ja sam isto. Kad je pobjegao iz denominacije, završio malo u pustinji, sreo goruće grma, poruku i onda brzo natrag po svoje. I reče, evo, ti si to radio praktično, ja sam to napravio nekako duhovno, tvoja priča je mene ohrabrila, njega će blagosloviti Sašina priča i tako dalje. To je smisao ovo svega. Još jedna molitva na kraju, pa riječi Gospode. Prije nego što otpjevamo još jednu pjesmu i raspustimo se, molimo te da ohrabriš srca svih nas ovdje okupljenih, nas potakneš, Gospode, da usprkos svim tim obavezama i stvarima svijeta nađemo vremena za čitanje poruke, nađemo vremena da ti se približimo, da ti se molimo, da nam ti odgovoriš, Gospode, da čujemo natrag tvoj glas, jer zaista sve što ti kažeš kroz svoju riječ za svoju nevjestu je predivno, Gospode, i ova misao o našem opravdanju i grijesima koji su potpuno zaboravljeni i nikad ih se ne možeš sjetiti, Gospode, je predivna i da nam bude realna i da živimo, Gospode, dostojno evanđelja i da se predamo, živimo na kraju vremena i molimo te da ti ovaj kraj vremena, Gospode, kad sve završava i propada, Gospode, ti u nama imaš svoje svjedoke koji će svjedočiti da vjeruju tvoju riječ, tvom obećanju i koji će to živjeti iz dana u dan, molimo te u dragocjeno Isusovo ime. Amen. Ja ću se uvijek gledati Bogu. Hvala sa svima.